Je 25. duben roku 1995, časné odpoledne. 33-letá blondýnka odchází z jazykové školy a spěchá ke svému autu, které asi před hodinou zaparkovala na velkém náměstí v Hradci Králové. Rodina mladé maminky si ho nedávno koupila na leasing kvůli podnikání a nový stříbrný Renault v 90. letech poutá pozornost kolem jdoucích. Přesto okamžik jejího odjezdu nezaznamená to odpoledne vůbec nikdo a manžel s dcerou ji v podvečer začnou doma postrádat. Když se neobjeví ani v průběhu večera, obvolají příbuzné i známé, ale nikdo o mladé mámě nic neví ani ji neviděl. Uprostřed noci se proto rozhodnou zavolat na policii, že zmizela. Zkušený pátrač, tehdejší východočeské mordparty Jaroslav Vlk, vzpomíná na začátek případu, který se mu vryl do paměti kvůli silným emocím, které ho provázely.
Přišel to oznámit tenkrát na policii její manžel. Zpočátku věc probíhala naprosto normálně, jako pořešovaná osoba, s tím, že se začaly samozřejmě dělat ty prvotní úkony, jezdit po městě, hledat, samozřejmě dostali jsme od manžela fotografie, s tím teda, že jsme věděli, že paní Jarmila chodí na hodiny francouzštiny, byla to podnikatelka, jak jsem se už zmínil, mladá, sympatická žena ve věku 33 let.
Ta žena mohla například odejít z domu od manžela, mohla zůstat někde u kamarádky nebo někde jinde. Prostě se nevrátila domů a mohla se stát samozřejmě obětí trestného činu, závažného trestného činu. Stejně tak, jako například mohla se stát obětí autonehody a tak dále, pak mohla být odklizena. Prostě ten člověk se najednou ztratí a policie je povinna vytvořit x vyšetřovacích verzí a postupně tyto vyšetřovací verze vypouštět z toho případu.
Královéhradecký kriminalista Jan Lomnický prověřoval všechny možné verze a mluvil se známými rodiny. O tom, že máma dospívající dívky by z domova nikdy neodešla jen tak, nepochyboval nikdo z nich a brzy bylo jasné, že její zmizení bude mít mnohem vážnější důvod. Fakt, že v polovině 90. let zmizela i s novým autem, královéhradeckým kriminalistům lecos napovídal.
Naposledy byla viděna na velkém náměstí v Hradci Králové. Na starém náměstí. Její auto bylo zaparkované u podloubí a když odjela z tohoto místa, tak ona mohla odjet kamkoliv.
Rozběhlo se klasický pátrání po pořešované osobě s tím teda, že mladá žena nebyla nikde nalezená a věděli jsme, že používá ke své práci a k tomu, jak jezdí na ty hodiny francouzštiny, nové vozidlo, které si koupila na leasing. Byl to Renault Clio a s tímhle vozidlem se prostě ztratila. Po těch provedených úkonech, pátracích, samozřejmě hlídky po městě hledali, měli jsme i vrtulník s termovizí a tak dále, jsme byli neúspěšní, tak jsme si řekli s kolegou na morpartě, hele, my se musíme odrazit od toho auta. Jiná možnost prostě nebyla.
Informace o tom, že se 33-letá blondýnka Jarmila ztratila i s autem, proběhla tiskem, rozhlasem i televizí a byla zveřejněná i v pátrací relaci policie. Média měla k dispozici fotografie ženy a také auta i s registrační značkou. Přestože první hodiny a dny pátrání byly intenzivní a nejdůležitější, nepodařilo se najít žádné stopy ani svědectví vedoucí k jejímu nalezení. Uplynul týden a Jan Lomnický připomíná hlášení, které odstartovalo pátrání v rychlém tempu.
Jedna hlídka narazila v obci Chýšť na vozidlo Renault Clio té dané barvy. Policisté si všimli, že to auto stojí tam u té hospody a zastavili tam a zkontrolovali registrační značku.
Také značka na autě odpovídala té, která byla v pátrání a policisté tak před sebou měli skutečně zmizelé auto paní Jarmily. Okamžitě přivolali východočeskou kriminálku.
Tohleto vozidlo si koupil za 50 000, pak že měl ještě doplatit 160 000 jako doplatek jistý člověk, Libor S., který v té hospodě dělal hostinského. A navíc nám to byla osoba známá, protože měl za sebou trestní minulost. tak jsme si s kolegou řekli, že to není jen tak samo sebou, tak jsme mu samozřejmě předhodili důkazy jen takového charakteru, jako že kamaráde, tady se může, a nemusí, ale může se jednat klidně i o vraždu, máme osobu v pátrání a ty máš její auto. Hele, vyklop na rovinu, jakým způsobem ho nabil.
Zpočátku byl skoupý na slovo, nechtěl o tom hovořit, proč se vlastně na to ptáme a tak dále. Řekl, že to auto legálně koupil, ale nechtěl k tomu dále víc hovořit. No a my jsme museli vysvětlit, že tady se už nejedná o to, že koupil nějaké auto, ale o to, že to auto měl někdo, kdo dneska chybí.
Až v tuhle chvíli zřejmě muži, který si v Chýšti pronajímal hospodu, došlo, že by se mohl zaplést do mnohem závažnějšího zločinu a začal mluvit. Ukázalo se, že policie měla obrovské štěstí.
Vozidlo opravdu stálo vedle hospody, ale to byla zase další klika, protože později jsme zjistili, že přivezl nějaké zboží tím autem do hospody, nechal ho tam stát a potom, že údajně, nevím, jestli tam měl nějakou garáž, ale byla tam za tou hospodou nějaká zahrada a stodola a to auto bylo schované tam.
Libor S. vypověděl, že o autu se dozvěděl od sousedky a ta ho propojila se svým bratrem, který ho prodával.
Tenhle člověk nám absolutně nic neříkal, ale hned jsme si s kolegou pro ně dojeli a říkáme, tak máme už vozidlo, který je naprosto stotožněný s vozidlem paní Jarmily, sedí na autě i SPZky, je stejný tak, jako když ona do něj nasedala. Nikdo se nesnažil to auto aspoň přehodit, jak se říká, na jiný plechy a tak dále. No tak tento člověk nám potom řekl, že auto dostal s tím, aby ho prodal a že ten, kdo mu ho prodával, že mu řekl, že auto je prodejný za 210 tisíc, on mu řekl, že mu na místě vydal 50 tisíc, který měl v hospodě vydělaných, 160, že mu doplatí a jediný, co teda, že věděl, a to mu řekl ten soused, že auto je prej odcizené.
Prodejce prý proto na koupy hodně spěchal. V tu chvíli už Jaroslav Vlk s kolegy věděli, že jdou po dobré stopě a možná jsou téměř v cíli. Našlapovat kolem člověka, který byl podezřelý z vraždy, ale museli opatrně.
Udělali jsme si takovou vlastně informací k jeho osobě, dožádali jsme si nějaké věci, že v současné době je bez pracovního poměru, fláká se po městě, požíval i alkoholické nápoje, když na něj měl peníze a měl hlavně dluhy. Dluhy kam se podíval?
Bydlel v Třebechovicích, v jednom domě ve staré zástavbě. No a my jsme zjistili, že se nachází doma a tak pod určitou legendou jsme ho vylákali ven a tam jsme ho sebrali.
Tým kriminálky muže poprosil, ať si jde přeparkovat auto. A 21-letý Miroslav P., nic netušíc, vyšel ven.
V tu chvíli jsme si věřili natolik, že toho člověka překvapíme, že jsme schopni ho okamžitě spacifikovat. A bylo nás tam hodně.
Když vycházel z domu, tak jsme s kolegou na něj skočili. Samozřejmě ani jsme nečekali, jestli je vůbec ozbrojený, protože jsme mu nedali žádnou šanci a tohohle člověka jsme zadrželi. Tohohle pana Miroslava jsme si dovezli do kanceláře a začali jsme na něm, jak se říká, pracovat.
Kriminalisté mu postupně předkládali informace, které už o něm zjistili. Na hracích automatech prohrál 10 000 a přestože byl zadlužený, nepracoval. V Třebechovicích pod Orebem žil v pronájmu a i na ten potřeboval peníze. Ve vhodnou chvíli pak před Miroslava P. položili kupní smlouvu. A přestože zpočátku zapíral, nakonec přiznal, že auto ukradl a prodal přes svého známého.
Vyslýchali jsme ho tak, že jsme mu polopatě vysvětlovali celou situaci, co všechno my k němu máme a tak dále, a že by bylo dobré, aby on o tom pohovořil sám. A on se tomu bránil. Neustále tvrdil to, že s tím nemá vůbec nic společného, čemu to tady chceme vlastně přišít, protože on nic neudělal. Ale postupem času docházelo u něho ke stále větší nervozitě a začal se do celé věci stále více zamotávat. Byl stále zmatenější a stále méně logičtější. Pak jsme dospěli do takového stádia, kdy už nevěděl, co by nám vysvětlil, že nám všechno řekl a tak dále. Takže jsme se domluvili s kolegy na tom, že přejdeme do živějšího výslechu.
Tak si pamatuju, že jsem kolegu vzal na chodbu a říkám, kamaráde, my to uděláme jinak. Tady se jedná, buď to objasníme, nebo ne. A hop nebo trop, jak se říká, co kdybych mu ukázal natvrdo fotku pohřešované osoby paní Jarmily. Kolega chvíli přemýšlel, pak říká, hele, tak to zkus a půjdeme do toho. No a když jsem vytáhl její fotografii, hned jsem na očích poznal, že prostě něco se tady děje. Ten člověk bylo vidět, že podle fotografie danou pořešovanou osobu paní Jarmily poznává.
Z několika stran jsme se začali poměrně intenzivně dotazovat. Takže on byl překvapen vlastně z toho krupobytí těch otázek a snažil se reagovat, snažil se zapírat celou tuhletu věc, ale těch dotazů bylo tolik, že nakonec pochopil, že opravdu už nemá cenu dál cokoliv zapírat.
A já říkám, víš co, kamaráde, ty nemusíš být žádný vrah, ty máš třeba jenom její auto. Pojď, pojedeme se někam podívat, kde se třeba něco stalo a zavedeš nás. A on mě v té kanceláři začal mluvit, jak se říká, začal mluvit jako kniha. Dostal kafe, mohl si zakouřit, co jsem běžně nenechával pachatelům.
Miroslav P. se zlomil a operativě východočeské kriminálky začal vysvětlovat, že ten den byl na dně, protože se s ním právě rozešla přítelkyně. Přemýšlel, jak by rychle přišel k penězům, aby se dostal z dluhů, které si nadělal. Byl 25. duben 1995 a on si za poslední drobné dal dvě piva v jedné z hospod na Královéhradeckém velkém náměstí. Toulal se pak po starém městě a když procházel Podloubím, došlo k osudovému setkání.
A teď si všimnul, jak před ním přichází na velkém náměstí na ploti Kašny, tak to je uprostřed velkého náměstí, měla zaparkovaný svoje osobní vozidlo Renault Clio šedé barvy paní Jarmila. Když viděl, že si auto odemkla, sedla si za volant, přispěchal, otevřel si dveře u spolujezdkyně, sedl si tam, aniž by jí něco řekl, položil její ruku přes volant a řekl jenom, ať jede. Takhle nám to krásně popsal. Pak se zase odmlčel, byla chvíli ticho a já říkám, dobře, tak jsme teďka u toho, že ty nám popíšeš, kam jste jeli. Přiznal ses k tomu, že jsi tu paní poznal, že si přisedl do jeho auta a že někam jedete.
Miroslav P. jí donutil odjet pod pohrůžkou nožem. V autě prý nejdřív vůbec nemluvili a on blondýnce za volantem jen ukazoval, kudy má jet. Sjeli z velkého náměstí, projeli Pospíšilovu třídu a pokračovali směrem do Třebechovic a na Rychnov nad Kněžnou. Žena se ho prý ptala, jestli jí neublíží, a on ji uklidnil, ať se nebojí, že jen potřebuje odvést. Jenže v jeho hlavě zrál plán a zatímco se začali bavit, přemýšlel, jak auto získá.
Po cestě došlo k tomu, že si přesedl dozadu, měl k tomu své důvody a vyptával se jí na jednotlivé podrobnosti týkající se její osoby. Například, jestli je vdaná, co to je za vůz, jak je starý ten vůz, kolik zaplatila, jestli má děti, jestli na ní někdo čeká. Prostě se snažil zjistit veškeré informace k její osobě tak, aby se ujistil v tom, že koná tak, aby byl co nejméně ohrožen.
Zatímco mladá žena se podle jeho výpovědi trochu uklidnila, Miroslav P. čekal na vhodný okamžik.
Pokračoval až do Orlických hor. Na to jsem mu zbystřil a říkám, víš co, kamaráde, když nám to takhle popisuješ, tak my tu trasu s tebou projedeme.
V momentě, kdy nám řekl, že nám vlastně všechno popravdě řekne a všechno ukáže, tak jsme se rozhodli na nic nečekat a okamžitě jsme ho naložili do auta s tím, aby nám všechno ukázal tak, jak se stalo. A to z toho důvodu, aby neměl vlastně čas si to rozmyslet a upravovat svoji výpověď.
Kolega řídil, já jsem s panem Miroslavem seděl vzadu na zadní sedadle a říkal jsem, a teď nám ukazuj celou tu trasu, kudy jste jeli. Tak nám to začal popisovat s tím, a to bylo hrozně důležitý, že po nějaký době, budeme říkat ještě před Orlickýma horama, si pan Miroslav z místa spolujece přesedl dozadu, protože si všimnul jedné věci. Paní Jarmila na sedačce řidiče měla hozenou přes opěrku svoji kabelku. černou, s uchem, tak jsem si říkal, pozor, tak tady už začíná trošku něco smrdět, tady už se asi nebude jednat jenom pohřešovanou osobu a přece jenom člověk má takový ten instinkt, takový ten čuch. Dokonce se přiznal nám po cestě, že mu paní Jarmila měla nabízet 1000 korun za to, že má auto na leasing, že ho splácí, že ho má úplně nový, že snad splatila jednu nebo dvě splátky a že mu klidně dá 1000 korun, jestli teď nemá peníze, hlavně ať ji pustí, že má doma manžela a malou dceru. Na to samozřejmě pan Miroslav vůbec nijak nereagoval a nechal paní Jarmilu dojet až do Orlických hor.
V Orlických horách se dostali na nějaké rozcestí či křižovatku u 3 lotrů. A u těch 3 lotrů zastavili. Ona ho neustále měla prosit o to, aby ji pustil, že prostě odejde, ať ji nechá být, ať ji neubližuje. Ale on tehdy využil toho, že měla na rameni kabelku a chytil ten pás od té kabelky a přes opěrku ji začal škrtit. Jak tím pásem té kabelky, tak i rukama, až ji v tu chvíli usmrtil. Dokonce nám vyprávěl o tom, že kolem jelo auto, ale on pokračoval. No a pak už jenom počkal, jestli je venku klid, a vyndali z vozu a zatáhli ji do lesa.
Jan Lomnický a Jaroslav Vlk zatím s vrahem dojeli až na setmělé rozcestí u 3 lotrů nedaleko u Hřínova.
Když jsme dojeli na to místo, na to rozcestí, tak si pamatuju, že řekl, tady zastavte. A my jsme zastavili, já jsem vypnul motor tehdy a pamatuju se, že chvíli se díval jakoby do lesa, do té tmy a pak řekl, tady to bylo. Takže my jsme vystoupili z vozu, jistili jsme ho tak, aby nám neutekl a šli jsme k tomu místu, které nám ukázal. Jednalo se o dolík, kde vlastně už z dálky byla vidět světlá ruka a bylo tam tedy tělo té pohřešované mladé ženy a bylo přikryté větvemi.
Já jsem přímo stál na místě činu nad tím tělem, které bylo zaházeno několika větvemi a když jsme odkryli asi 3-4 větve, tak už jsem viděl nohy a boty pohřešované osoby Jarmily, tak už nám bylo jasný, kamaráde, ty nejseš jenom svědek, ty už seš vrah, ty si ta paní zabil. No, nic jsme mu na místě neřekli, zavolali jsme kompletní výjezd, včetně soudního lékaře.
Je pravdou, že když jsme šli k tomu místu, tak jemu se začal chvět hlas. Prostě se dostal na místo, kde někomu ublížil a někoho tam nechal. V té chvíli, dá se říci, spolupracoval. Ukazoval nám všechno a vyprávěl tak, jak se to udál.
Na místě činu proběhlo samozřejmě ohledání mrtvého těla s tím, že se zajišťovaly stopy. A my jsme mezi tím, co tam na místě pracoval technik, soudní znalec, vyšetřovatel a tak dále, celý kompletní věc, jak říkám, tak my s kolegou z Borparty jsme se zpátky vrátili do naší kanceláře a pokračovali jsme.
Bylo dobře, že nám to ukázal, bylo dobře, že jsme ho v tu chvíli vzali. V tu chvíli on měl tu světlou chvilku, kdy prostě litoval toho, co se stalo, ale to trvalo pouze chvíli.
Prvotní přiznání hráče na automatech bylo podrobnou a upřímnou zpovědí člověka, který chladnokrevně vraždil pro peníze, aby se zachránil. Světlá chvilka, kdy se ke svému dosavadnímu životu postavil zpříma, ale netrvala dlouho. Hned u dalšího výslechu vzal vše, co do té doby řekl, zpět a přišel s novou verzí.
Začal s vytáčkama, přišel s několika verzemi, že on není pachatel vraždy, že úplně jiný člověk, údajně ho vzal do lesa, údajně na něj mířil pistolí a vyprávěl nám, jak tenhle člověk mu za to potom nechal auto zavražděné, zmínovaný Renault Clio, sám odjel nějakou starou rachotinou, ale hlavně tahle ta jeho verze, která vlastně po tom, co nám řekl a popsal krásně celou trasu, jak se dostal na místo, jakým způsobem vraždu vykonal a dokonal, jak ji tam na místě činu přikryl větvemi, to nemohl nikdo jiný vědět než ten vrah. A budeme si na rovinu říkat, že některý člověk by zatáhl do vraždy dalšího člověka, který ho by neznal jen za to, že mu dá auto a míří na něj pistoli a veme si na místo činu nepohodlného svědka. Blbost.
Obrovské blbosti, protože nedávali smysl. A ten člověk si akorát více a více vlastně kolidoval o to, že ten trest bude horší.
Tým se jeho verze přesto snažil prověřovat a dávat do logických souvislostí, aby se u soudu ukázalo, že takto k událostem dojít nemohlo. Nic nesedělo a bylo jasné, že Miroslav P. se jen snaží popřít, že tím, kdo vraždil, je skutečně on.
To byly nakonec věci, které jednoznačně zapadaly do celého příběhu tak, že se konfrontovali naprosto kladně s výsledky například soudních lékařů a tak dále. To byly jednoznačné důkazy.
Popsal celou trasu i místo činu a všechno, jak se odehrálo. A právě potom i za to od krajského soudce v Hradci Králové dostal výjimečný trest. Tenkrát byl odsouzen za vraždu na 18 let. A vím, že se odvolával jak krajský prokurátor, tak i on se svým advokátem, ale vrchní soud mu těch 18 let bez pardonu potvrdil. Takže pan Miroslav za tuto vraždu dostal 18 let. A dneska tenhle člověk, i kdyby si celých 18 odseděl, on si mohl odsedět 14, 15, dvě třetiny, tak už několik let chodí po svobodě a nevím, jaký má pocit, s čím žije, ale ví, že připravil jednu mladou ženu o život a způsobil ohromný neštěstí celé rodině.
Přestože centrální zamykání, kdy se klíčem odemknou nejen dveře u řidiče, ale i všechny ostatní v autě, už dnes není žádnou novinkou, memento příběhu je stále stejné. Setkání se zlem přichází často nečekaně.
Člověk si na to vždycky vzpomene, když jde potom vyrozumívat tu rodinu, když se něco takového strašného stane, takže potom člověk nemá slitování a říkám si, tyhle ty lidi, který za cenu, budeme říkat hodnotu auta, on ve finále dostal jenom 50 tisíc, těch 160 už nikdy neviděl, nedostal, že jo? Je to hrozný, no. Navíc zůstala pod ní mladá dcera, manžel a to, že je bez práce, to, že je v dluzích a to, že si dal dvě piva, ho ještě neomlouvá, aby někomu sáhnul na život.
Momentální nápad životního hazardéra závislého na automatech vedl k tomu, že sám sebe postavil před osudové rozhodnutí. Co udělá s mladou mámou od rodiny, jejíž auto se vyhlédl, začal řešit až v okamžiku, kdy ji pod pohrůžkou donutil odjet z města směrem do hor. A chladnokrevně se rozhodl, že nechtěného svědka umlčí navždy.
V tom roce 95 v dubnu doplatila na to, že když si otevřela to svoje vozidlo Renault Clio, že se jí vlastně odemkly všechny zámky. Dříve to tak nebylo, člověk si odemkl akorát u řidiče, nasedl a odjel.
On plánoval něco, jak získat ty peníze, ale samozřejmě spontánně nasedl do toho auta a pak už jenom improvizoval.
Já vím, byla rozrušená, nabízela mu potom později i peníze, ať ji nechá. Ale sjíždíme ulicí v kopečku do centra města. Tam mohla způsobit jakoukoliv, byť malou, dopravní nehodu. Zastavila by, mohla otevřít dveře, utíkat. Na křižovatce, velký frekventovaný ve městě, než jeli směrem na Třebechovice, měla červenou. To nám taky přiznal pachatel Miroslav. I tam na tu červenou, když stáli na místě, mohla vyskočit. A další věc, já bych osobně každému radil, že kdyby se někdy někomu mělo stát, že mu někdo, takhle cizí člověk, nasedne do auta a nutí ho pokračovat v jízdě, tak opravdu bych buď to udělal dopravní nehodu, anebo bych na křižovatce z auta vyskočil a utek. Tím by si ten člověk zachránil život, ale bohužel to se nestalo a mladá paní Jarmila v 33 letech tímto přišla o život.